Co znamená rozhodnutí Šanghaje pozastavit veškeré oficiální styky s Prahou? Naděje na příměří v Libii padla, jak to pocítí Evropané? A co dostalo FC Barcelonu poprvé v historii do čela žebříčku nejbohatších fotbalových klubů? Praha vyměnila sestry, jak si všimla i zahraniční média. Po vypovězení vrcholné smlouvy s čínským Pekingem včera primátor Zdeněk Hřib stvrdil v Praze nové přátelství se svým protějškem z tajvanského hlavního města Tajpeje. A dnes přišla odpověď z čínské finanční metropole Šanghaje. Pozastavuje veškeré oficiální styky s Prahou. České hlavní město prý udělalo v čínských záležitostech mnoho chybných kroků. Podle Šanghaje Praha, cituji, bezohledně zasahovala do vnitřních záležitostí Číny a veřejně spochybňovala princip jedné Číny. A proto musí Šanghaj vyjádřit svůj důrazný nesouhlas. Konec citátu. Naším hostem je pražský primátor Zdeněk Hřib z Pirátské strany. Dobrý den.
Dobrý den.
Přijímáte tu kritiku, podle které jste zasahovali do vnitřních záležitostí Číny?
To určitě není pravda. Naopak čínskou vnitřní politiku v Praze neřešíme právě od okamžiku, kdy byla zrušena ta partnerská smlouva s Pekingem, která nás do ní naopak zatahovala. Protože to téma jedné Číny se má řešit na ministerstvu zahraničí a nikoli v partnerské smlouvě mezi Prahou a Pekingem. My v Praze usilujeme o partnerské vztahy se zahraničními metropoly, které budou založené na vzájemném respektu, na tom, že budou oboustranně výhodné a především budou apolitické. Proto jsme také v té smlouvě, v tom upgradeu toho partnerství mezi Prahou a Tajpejí, které mimochodem existuje už od roku 2001, tak ani v té sesterském povýšení se neobjevují žádné politické klauzule, ale naopak je tam konkrétně řešena spolupráce na konkrétních projektech.
Česká vláda ovšem v souladu s Evropskou unií uznává i politiku jedné Číny. Peking navíc považuje Tajvan za svoji odtrženeckou provincii. Čili snahu zbavit se v té smlouvě věty o principu jedné Číny a uzavřením dohod s Tajpejí nevystupuje přece jenom hlavní město proti naší oficiální zahraniční politice?
My zahraniční politiku v Praze řešit nechceme, právě proto jsme považovali za velkou chybu našich politických předchůdců to, že vlastně nechali zatáhnout Prahu do těchto záležitostí, které se jednak mají řešit na ministerstvu zahraničí, ale především jsou velice interpretačně obtížné. Téma jedné Číny není jednoduchá věc. Ono totiž téma jedné Číny ve skutečnosti uznává i minimálně část politické reprezentace na Tajvanu. Takže
tak vidíte, tak bylo nutné vyškrtnout tu větu.
A právě protože my se tímhle vůbec nechceme zabývat, protože jak jsem zmiňoval, je to téma velice složité a má se řešit jinde, tak proto, že my chceme v Praze řešit důležité výzvy, před kterými Praha stojí, ať už je to krize dostupnosti bydlení, investice do dopravní infrastruktury, klimatické změny, které se dotýkají obyvatel Prahy a proto sázíme 1 milion nových stromů nebo digitalizace městských agend, tak nemáme čas na to, abychom se zabývali interpretací jedné Číny.
A může být, promiňte, že vás přerušuji, ale může být pro Prahu citelná ztráta, jestliže Šanghaj tedy oznámil ukončení veškerých styků, jak se zatím spolupráce s tímhle čínským městem vyvíjela?
To žádnou citelnou ztrátu pro Prahu znamenat nebude. Ta dosavadní spolupráce mezi Prahou a Šanghají spočívala v podstatě v tom, že firma Home Credit sponzorovala školení pro šanghajské záchranáře od pražské záchranky a ti se potom na oplátku učili přistávat na mrakodrapech, což není v Praze příliš použitelná dovednost.
Pane primátore, ale promiňte, nezlehčujete trochu tu úroveň styků se Šanghají, protože minulé vedení Prahy se od smlouvy slibovalo spolupráci na elektronizaci veřejné správy či v IT, na rozvoji dopravní aplikace, která cestující informuje o mimořádnostech v dopravě, nebo také elektrobusy, zabezpečení metru bez řidiče, to všechno, o to můžete teď přijít, ne?
Tak metro bez řidiče má i Taipei, už jako drahnou dobu, takže tady rozhodně není problém to řešit i s jinými partnery. A co se týče těch plánů, tak jak vidíte, ty plány v podstatě selhaly. Ty plány, které tady byly za předchozí reprezentace z těch čínských slibů, nebylo doručeno v podstatě nic, protože Čína je velice nespolehlivý partner. Ostatně je možné se podívat na to, jak šmahem byli schopni rušit ty už dohodnuté koncerty a nerespektovat ty předchozí obchodní dohody. To znamená, Čína rozhodně není spolehlivý obchodní partner. Proto chceme řešit ty moderní výzvy s partnerem, který je nám velikostně i hodnotově bližší. to je právě například Taipei, proto jsme podepsali včera nejenom to povýšení té spolupráce na úroveň sesterských měst, ale také i zároveň memorandum o spolupráci mezi zoologickými zahradami, kdy teda Praha dostane z Taipeje lůzkouna, což je velice ohrožený druh, jehož tématu se zoologická pražská věnuje dlouhodobě, například podporou Mezinárodního dne lůzkouna.
V Šanghaji měli dostat zase langura čínského, když už jsme u těch zvířat.
No vidíte, a přijel, nepřijel. To znamená, jak vidíte, tak jediný problém, který tady jakoby vznikne, nebo jediná změna je v tom, že vlastně firma Home Credit nebude moci posílat pražské záchranáře jako sponzorský dárek do Číny na podporu svých obchodních aktivit v oblasti spotřebitelských půjček. To je jediná vlastně změna, která tady reálně nastane, protože ten projekt ani záchranáři nijak dál nepokračoval, nic na něj nenavázalo.
Tolik pražský primátor Zdeněk Hřib z Pirátské strany, děkujeme, naslyšenou.
Díky taky, nashledanou.
A na druhé lince je odborník na Čínu z Ústavu mezinárodních vztahů Rudolf First. Dobrý den.
Dobrý den.
Kdo podle vás stál na počátku téhle kontroverze? Pražský primátor v médiích tvrdil, že intervenovat nechtěl, že byl do sporu zatažen Pekingem, který se choval násilně. Co vy o tom soudíte?
Samozřejmě tím hlavním a prvním aktérem byl pan Hřib a vedení radnice. O tom nemůže být vůbec ani pochyby.
Ale není to Peking, který se snaží zasahovat do vnitřních záležitostí České
Peking
republiky?
Toho...
Protože víte, není výsostným právem samosprávy, aby si určila, s jakým městem uzavře partnerskou spolupráci a co v tom textu bude?
Peking do toho byl vtažen druhotně, protože pro něj to samozřejmě, kdykoliv se mluví o vztazích Číny a Tchajvanu, je to samozřejmě velké politikum, a takže se dalo očekávat, že 100% do toho vstoupí, ale nebýt té iniciativy z Prahy, tak se to vůbec neřešilo. Je normální v evropských městech, že existují dobré politické a kulturní kontakty jak s Velkou Čínou, tak s Tchajvanem. Praha toho byla typickým příkladem, protože naše vztahy s Tchajvanem byly od samých počátku 90. let vynikající, a pokud jde o Čínu, tak přeci jenom i tam se dá něco zajímavého najít, zejména pak v oblasti spíše neoficiální kultury, která je tam ale velmi masivní a prolíná se i s kulturou oficiální. Takže myslím si, že to je jako diplomaticky to bylo úplně zbytečné a je to škoda.
A do jaké míry může mít to rozhodnutí Šanghaje faktické dopady pro české hlavní město, do jaké je to spíš symbol?
Je to určitě symbol, protože čínská strana, která vlastně prohrála tuhletu PR válku, tak nemůže zůstat jenom u tohohle debaklu a stejně se bude snažit nějakým způsobem se tady nějak zpřítomňovat, takže úplná tragédie to není. Takže nakonec v podstatě se zas tak moc nestalo, ale naše bilaterální vztahy s Čínou to do určité míry otráví, protože čínskou stranu to určitě urazilo a budou si to dlouho pamatovat.
No a může mít to přerušení spolupráce ještě další konsekvence, dejme tomu, když se mluvilo o tom, že Čína už v reakci na rozvázání smlouvy s Pekingem zrušila koncerty českých umělců, tak může to pokračovat i na této úrovni?
To záleží na tom, do jaké míry se čínská strana sedne na led a bude pokračovat v aktivitách, které jí budou PR-ově ještě více poškozovat. Takže pokud nejsou hloupí, tak přejdou spíše do nějaké pasivní obrany a asi nám to dají pocítit ve chvíli, kdy třeba někdy v budoucnu budeme od čínské strany něco potřebovat.
Ale jinak a to myslíte konkrétně co?
Budeme potřebovat každou chvíli, Čína je velká země, velké množství subjektů tam potřebuje něco zařídit, budeme tam plánovat nějaké veletrhy, obchodní akce, promotion, kulturní akce, a pak můžeme čekat to, že pokud budou v tom meziřádku někde čínské úřady, které už teď nemají rády, tak to můžou třeba sabotovat nebo to nějakým způsobem bojkotovat, aniž by to otevřeně třeba přiznali. Takže v tomto směru jsme si tam zhoršili poněkud možnosti komunikace, které bychom normálně asi měli nějakým způsobem udržovat aspoň v nějaké, řekněme, stále funkční podobě. Nemusíme být extra přátelští s Čínou, ale nemusíme vůči ním vystupovat nějak extra nepřátelsky, jako se to děje v tuto chvíli. Ta kauza v Praze byla mimořádně medializovaná.
Ano, děkuji vám za rozhovor. Tolik Rudolf First z Ústavu mezinárodních vztahů. Díky a naslyšenou.
Ano, děkuji také. Naschledanou.
Samozvaný libijský generál Chalífa Haftar dal najevo, že chce válku a ne mír. Po neúspěšných jednáních o příměří to prohlásil turecký minister zahraničí Mevlid Čavušoğlu. Hlavy obou libijských znepřátelených stran se sešly v Moskvě v rámci rusko-turecké snahy zastavit boje. Pro Evropu znamená pokračující chaos v Libii bezpečnostní i migrační rizika. Situaci v Libii sleduje náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. Dobrý den.
Hezký den.
Štěpáne, na čem ta jednání v Moskvě ztroskotala?
Tak jednoznačně na ambicích Chalífy Haftara, který vlastně od začátku té své vojenské ofenzivy odmítá diplomatická jednání. Rozhodl se, že poté, co se na východě země vypořádal s tamními odbojnými milicemi, včetně islamistických milicí, tak prostě dobude celou zemi a bude jí vládnout. Ostatně jeho milice, které si říkají Libijská národní armáda, hned po tom krachu jednání v Moskvě velice bojovně prohlásili, že budou rozhodně pokračovat v těch svých bojích. Oficiálně ta jednání ztroskotala na tom, že Chalífa Haftar tedy odmítl podepsat tu dohodu o příměří z důvodu, že údajně neobsahovala datum, do kterého by měly být rozpuštěné naopak milice, které brání tu mezinárodně uznávanou vládu v Tripolisu. Haftar poté z Moskvy odletěl soukromým tryskáčem do jordánského Amánu, což je příznačné, protože Jordánsko je jedním z hlavních sponzorů tohoto bývalého generála.
Má Chalífa Haftar šanci uspět vojensky, tedy jak on chce vládnout celé zemi, když tedy odmítá všechna nabízená diplomatická řešení?
Tak ta jeho ofenziva trvá už 9 měsíců, stále se vlastně bojuje na předměstích Tripolisu, žádných velkých pokroků ta ofenziva nedosáhla, až v posledních týdnech jsou vidět dílčí úspěchy na bojišti, s tím zřejmě jak právě ta zahraniční pomoc Sýrii. Nicméně teď do hry vstoupilo Turecko, které slíbilo přímo vojenskou pomoc naopak té Sarrajově vládě v Tripolisu, což může být pro Haftarovy plány velkou komplikací. Turecko říká, že vlastně podporuje vojensky tu tripolskou vládu z toho důvodu, aby vyrovnalo síly a aby tím donutilo Chalífu Haftara přeci jen k nějakým jednáním a k nějakým diplomatickým krokům. Zatím tedy ta jednání v Moskvě ukázala, že se to nedaří.
No a jak ten konflikt vnímají sami Libijci? Přijali by znova vládu tvrdé ruky, tentokrát tedy generála Chalífy Haftara?
Libijci jsou v tom hodně rozdělení. Chalífa Haftar má hodně stoupenců, a to hlavně na východě země, kde tedy konsolidoval svou moc, ale třeba i v Tripolisu, který je obecně proti němu, tak jsou lidé, kteří by uvítali jeho vládu. Jsou to lidé, kteří říkají pochopitelně, že ten 9 let trvající chaos už musí v Libii skončit, že je potřeba vytvořit národní armádu a policii, které by nahradily ty nevyzpytatelné milice. Na druhou stranu třeba u městského obyvatelstva v Tripolisu je dost lidí, kteří říkají, že se bojí, že se z Haftara stane nový Muammar Kadáfi a že vlastně Libii ovládne nový autokrat a že celá ta revoluce nebo to povstání proti Kadáfimu by přišlo v ní več.
Já se teď dopustím takové možná kacířské úvahy. Nebyla by nakonec autokratická vláda v Libii lepší i pro Evropu, pro její bezpečnost?
No, ty vztahy by zřejmě byly jednodušší. Pro Evropu jsou tu vlastně dva hlavní problémy. Jednak jsou to islámské nebo islamistické džihadistické skupiny, které v Libii působí, a jednak je to migrační vlna. A v obou případech se s Libií teď špatně jedná. Evropské země musí jednat s několika vládami, s různými milicemi, aby tedy například tu migrační vlnu nějak podchytili. Takže z tohoto hlediska určitě by pro Evropu bylo jednodušší jednat s jedním autokratem nebo diktátorem. Ostatně třeba Francie Chalífu Haftara otevřeně podporuje. Na druhou stranu, tohle to by samozřejmě zakonzervovalo ten styl vlády, který v regionu byl dlouhá desetiletí, a vyhlídka na to, že vláda tvrdé ruky jednou skončí podobným průšvihem, jako bylo třeba právě se sezením Muammara Kadáfího, tak není vyhlídka, která by opravňovala k nějakému, řekněme, optimismu, pokud by znovu vládu v Tripolisu vzal do rukou podobný autokrat.
Dá se předpokládat, že Evropa se bude v tom libijském konfliktu nějak víc angažovat?
Evropa, jakožto Evropská unie, žádný jasný plán v tuto chvíli sice nemá, ale jednotlivé země, jak si vykazují z té snahy, teď v neděli, tento týden, se v Berlíně na pozvání premiérky Angely Merkelové sejdou hlavní hráči toho libijského konfliktu, respektive zahraniční sponzoři, a to ruský prezident Vladimir Putin, turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, bude tam i nový alžírský prezident a tak dále, čili snahy navázat na to, co se teď v Moskvě nepovedlo, jsou, a za těmi snahami stojí právě i evropští politici.
Upozorňuje blízkovýchodní zpravodaj Českého rozhlasu Štěpán Macháček. Děkuji. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Zaplněný Nou Camp zpívá před zápasem hymnu fotbalového klubu Barcelona. Navzdory své globální popularitě je to teď vůbec poprvé, co katalánský velkoklub porazil svého odvěkého rivala Real Madrid nejenom na hřišti, ale i finančně. Slavná Barça ovládla žebříček poradenské společnosti Deloitte a stala se nejbohatším klubem světa. Katalánský celek vydělal v minulé sezóně rekordník skoro 841 milionů eur, což je zhruba 21,5 miliardy korun. U telefonu je manažer Deloitte Filip Mikel. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak ten svůj žebříček nejbohatších fotbalových klubů vlastně připravujete, z jakých dat vycházíte?
Náš žebříček nejbohatších klubů vychází z celkových výnosů, které jsou kluby schopné vygenerovat za danou sezónu. Aktuálně je to tedy sezóna 2018-2019. A tyto celkové výnosy jsou ještě pro účely naší studie očištěny od výnosů z transferu z hráči.
A čím je to, že se FC Barcelona dosud nejbohatším klubem nestala? Přece ji podporovala katarská nadace a výměnou za její jméno na dresech získal klub obrovskou sumu.
Ano, to máte pravdu, ale reklama na adresech v porovnání s celkovými výnosy nepředstavuje zas takové velké procento, protože pokud si dobře vzpomínám, tak Barcelona dostávala za reklamu od svého katarského sponzora něco kolem 30 až 40 milionů euro za sezónu, což když se porovnáme s tím číslem 840 milionů, je zatím jenom malá část.
No a z čeho tedy plyne to poskočení na vrchol žebříčku?
U Barcelony je to především o tom, že v nedávné době dokázala převzat svůj zodpovědnost nad svým merchandisingem a licenčními právy a dokáže lépe vyhodnotit data svých fanoušků a prodávat jim více svých reklamních předmětů.
Příjmy v minulé sezóně rostly všem fotbalovým klubům. Na prvních 20 místech žebříčku překonali historický rekord o miliardu eur. Čím to je?
Tak v tomhle se nejvíc projevilo podepsání nových kontraktů na vysílací práva, které stále představují největší procento v příjmech jednotlivých klubů. Ale kluby byly schopné generovat příjmy zvyšovat příjmy ve svých dalších oblastech, které ve studii sledujeme.
No právě, vy už jste něco naznačil, tak z čeho kromě vysílacích práv plynou fotbalovým klubům jejich příjmy?
Tak v naší studii ještě porovnáváme další dvě důležité oblasti a to jsou výnosy, které jsou schopny kluby vygenerovat během zápasu, to znamená příjmy z lístků a prodeje během zápasu. A poté jsou to dále ty zmiňované licenční práva, merchandising, může tam patřit i třeba například ty předsezóní tury, kdy jednotlivé kluby vyráží do Asie a například do Ameriky propagovat svou značku.
No a jak si po finanční stránce v loňské sezóně vedly české fotbalové kluby?
České fotbalové kluby zatím nezveřejnily svá data za sezónu 2018-2019, takže nejsme schopni úplně porovnávat, ale všeobecně jde říct, že jsme úplně, česká liga je v úplně jiné finanční lize a absolutně nedosahuje těch příček, které jsou, těch týmů, které jsou obsazeny v našem žebříčku.
No a proč jsou ty rozdíly mezi českými a světovými týmy tak veliké?
Je to především způsobeno těmi hlavními zdroji příjmu, protože pro české kluby hlavním zdrojem příjmu jsou pouze, nebo většinou příspěvky od sponzorů a jejich majitelů, kdežto ty hlavní světové kluby dokážou největší část svých výnosů generovat, ať už svých vysílacích práv, nebo právě prodejem svých drezů a jiných věcí, na kterých dokážou benefitovat.
Tak to říká manažer poradenské společnosti Deloitte Filip Mikel. Děkuji vám. Naschledanou.
Já taky děkuji. Nasle.
A to už byla tečka za dnešní publicistikou, ale můžete ji najít kdykoliv se vám zachce a pustit si od kterékoliv části na online službě Můj rozhlas CZ. A pokud raději čtete, než posloucháte, tak doporučuji portál i rozhlas CZ. Tomáš Pavlíček vám přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.